Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnja emisija Kulturni krugovi izgledaće ovako. Govorit ćemo o jednom konkursu. Naime, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije raspisala je konkurs za prijem novih članica. Posle ove najave čućete o čemu se radi. Izdavačka kuća Laguna prvi put kod nas je štampala kreativne bojanke za odrasle. Potom idemo u Novi Sad. Dva događaja najavljamo večeras u Novom Sadu. Prvo promociju knjige Nemanje Rotara pod nazivom Sutradan posle detinjstva. Knjiga je posvećena Miroslavu Antiću. A bit će održano i predavanje pod nazivom Jovan Dučić, pesnik i diplomata, prijatelj Pavla Beljanskog. Tematski deo emisije Kulturni krugovi i svakog četvrtka posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gost Jana Tasić, kritičarka politike, koja se nedavno vratila iz Hrvatske i Crne Gore, gde je gledala tri aktuelne predstave. Bila je to na Svetom Stefanu jedna predstava pod nazivom Julije Cezar, Viljama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića, rađena u koprodukciji Grada teatra Budva i Centra za kulturu iz Svilanjca. Zatim u okviru festivala Purgatorija u Tivtu gledala je predstavu Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke, predstavu Životinska farma Đorđa Orvela u režiji Andraša Urbana i u Dubrovniku predstavu Elementarne čestice Mišela Uelbeka u režiji Ivice Buljana. Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta iz Sombora, govori nam o dometima protekle sezone u ovom pozorištu, kao i o uspešnom gostovanju prošle nedelje predstave Mnogo vike nije oko čega Viljama Šekspira u režiji Ane Đorđević, i to na 55. festivalu Ohridsko leto i Šekspirovom festivalu u Bitolju u Makedoniji. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Kao što sam rekla, prva rubrika je posvećena konkursu. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije raspisala je konkurs za prijem novih članica u ovom konkursu i budućoj strategiji udruženja sa koordinatorkom Nezavisne kulturne scene Srbije Natašom Vranić razgovarala je Snežana Stamenković.
Nataša, najpre da čujemo, neobično je da se novi članovi Nezavisne kulturne scene Srbije biraju konkursom. Šta je razlog da se novi članovi biraju na takav način, tim putem?
Dobar dan. Mi svake godine od osnivanja asocijacije imamo konkurs jednom godišnje, koji se objavljuje otprilike dva meseca pred godišnju redovnu skupštinu asocijacije Nezavisna kulturna scena, i tim putem zapravo pozivamo sva udruženja, pojedinci, inicijative da se prijave na konkurs. Konkurs je otvoren ovaj put do 1. septembra, s obzirom da je skupština biće održana od 11. do 13. u Novom Sadu, kada će biti i glasanje za prijem članova. Mi ovim putem u suštini otvaramo neka za nove članove i razlog za to je jednostavno unapređenje asocijacije, rast, okupljanje nezavisne scene.
Koliko do sada asocijacije broj članova?
Mi trenutno imamo 90 članova, s tim što smo prošle godine počeli da imamo reviziju članstva, to jest članove koji nisu aktivni tokom prethodne dve godine, mi na neki način njihovo članstvo u asocijaciji prestaje. Tako da trenutno imamo 90 članova.
Taj broj se neprekidno menja.
Jeste, upravo to. I ove godine isto na Skupštini biće revizija članstva, tako da ne možemo da garantujemo da li će se broj uvećati. Postoje mogućnosti da se smanji. Uglavnom, to je par ove organizacije koje tokom vremena, tokom perioda iz godine u godinu se menjaju, da li prekinu sa radom ili nisu aktivni toliko u asocijaciji, pa onda ukoliko postoji više članova koji se prijave i manje koji revizijom prestane članstvo, onda se uvećava. Ali uglavnom je to negde oko 90. Prošle godine je to bilo 91, tako da smo i smanjili za jedan član.
Konkurs je namenjen udruženjima, inicijativama i pojedincima. Sad, s obzirom da su to različite kategorije, da li one moraju da ispune različite uslove?
Jeste. Zapravo za inicijative i udruženja su isti uslovi. To su zapravo da realizuje programske aktivnosti u polju savremene kulture u poslednjih dve godine, da prihvata vrednosti, ciljeve i stavove asocijacije, da ima dve preporuke da dobije od redovnih članica asocijacije, to je jako bitno. Zapravo u konkursu imamo odvojena dokumenta što smo unapredili, na primjer, naspram prošle godine, u pisanoj formi dve sadašnje članice asocijacije trebaju da napišu na neki način preporuku zašto neko želi da bude, zašto treba da postane član asocijacije, da se zapravo na kraju na skupštini dve trećine članica asocijacije izjasni o tome da li taj potencijalni kandidat ulazi u asocijaciju. A za pojedince da, postoji drugačije, s obzirom da su pojedinci ređi na neki način, uglavnom se organizacije prijavljuju. Za njih je bitno da oni u poslednjih 5 godina su imali neke inicijative koje su relevantne za savremenu kulturu kod nas i da u podnošenju prijave imaju najmanje 3 projekta, da objasne koja su to 3 projekta koje su radile zajedno sa već članicama asocijacije.
Šta članica asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije dobije?
S obzirom da je nezavisna kulturna scena koja se bavi savremenim stvaralaštvom kod nas poprilično mala na neki način i moglo bi se reći centralizovana, ovo je način neke decentralizacije koji je jedan od bitnih ciljeva asocijacije. Po meni lično je to upravo povezivanje članice između gradova i razmena programskih aktivnosti i uspostavljanje neke nove saradnje jeste najveći kvalitet asocijacije. Ljudi se prosto upoznaju i s obzirom da imamo te redovna godišnje okupljanja, takođe imamo i određene strategijske radionice ili prosto svake godine imamo određene programe kroz koje i asocijacije, tj. Članice učestvuju i daju svoj doprinos, time se oni i povezuju zapravo na drugi način.
Kada govorimo o strukturi Nezavisne kulturne scene Srbije, kakva je sad situacija po pitanju zastupljenosti određenih regija, gradova u Srbiji?
Pa nekako zastupljenost postoji. I dalje je najveća zastupljenost u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu. To su najveći gradovi koji imaju i najviše organizacija koje se bave savremenim stvaralaštvom. Međutim, dosta organizacija koje rade, na primjer Požega ima dosta jaku nezavisnu scenu, okrug, taj Čačak, Užice, Požega, oni imaju i međusobno svi prosto sarađuju, isto i Kragujevac, kao što sam rekla, i Niš, Valjevo takođe. Prosto organizacije koje tamo rade na lokalu, međutim imaju takođe i na međunarodnom nivou kao što su festivali i tako dalje.
E sad, rekli ste, konkurs traje do 1. septembra. Na koji način se buduće članice mogu prijaviti?
Buduće članice mogu da nađu sve informacije na www.nezavisnakultura.net. Tu imamo rubriku kako postati član i tu su zapravo sva dokumenta koja trebaju da se skinu i da se pošalju na mail koordinator@nezavisnakultura.net, gde ću ja te prijave da sredim i na godišnjoj skupštini, kao što sam najavila, od 11. do 13. septembra u Novom Sadu. Tada se zapravo pregledaju sve prijave sa svim članicama i onda prosto se radi glasanje. Ukoliko 2/3 članova iz glasa za, članica momentalno postaje član asocijacije.
Ja sam videla ti formulari mogu da se dobiju i na sajtu sikalt.org, je li tako?
Jeste,
koja takođe je članica.
Jeste, Sikalt je naša članica i takođe tu ima članak i tačno linkovi koji mogu da se skinu.
Već ste rekli, očekuje vas skupština nezavisne scene. Kakve zaključke bi trebalo da donesete na toj skupštini? Trebalo bi da nastavite rad, da se biraju novi članovi, ali da se bira, pretpostavljam, i novo rukovodstvo, da se daju određene smernice dalje za rad nezavisne scene.
Asocijacija nezavisna kulturna scena ima svake dve godine zapravo izmenu upravnog odbora. S time se sada što mora da dođe četiri nova člana, tako da sada će celokupan skoro upravni odbor da se izmeni na mandatu dve godine. Tako da to nam je jedna od bitnih stavki koje trebamo da izaberemo. Naš upravni odbor se bira na taj način time što se predloži. Potencijalni članovi upravnog odbora vodeći se računa o tome o geografskoj zastupljenosti svakog potencijalnog kandidata i takođe onda izglasavanje svih članica koje su u tom trenutku na skupštini. Takođe nam je ove godine isto i revizija članstva i neko finaliziranje strateškog plana asocijacije budućih koraka gde će zapravo asocijacija da ide i da se fokusira.
Kakve su naznake prve? Gde će, u kom pravcu da ide?
Pa mi, s obzirom da ove godine...
Saradnja s ministarstvom, dakle, upravo, ostalo dalje?
Kao što se zna, mi smo imali protokol sa ministarstvom kulture koji je raskinut u prethodnom periodu i od tada nekako pokušavamo da uspostavimo ponovo neki kontakt sa ministarstvom, tako da sigurno ćemo u tom pravcu ići. Takođe, mi ove godine smo nekako stavili fokus na prostore, s obzirom da je trenutna kancelarija asocijacije u magazinu Kraljevića Marka, gde delimo prostor sa još nekim članicama i gde smo pokrenuli zapravo tu inicijativu magazina kao nezavisnog kulturnog centra, gde sada isprobavamo novi model koji je asocijacija napravila i koji sada primenjujemo u praksi. Tako da prostori su nam neki prioritet. Imali smo u maju takođe konferenciju koja se zvala Modeli borbe, prostori mogućnosti ili nemogućnosti. Tako da i sad u oktobru je u planu jedna regionalna konferencija koju ćemo da napravimo sa kolegama iz regiona, isto po pitanju prostora i načina uopšte modela borbe i održavanja tih prostora.
Dakle, nalazite modalitete opstanka
upravo to
u regionu i, i u zemlji. Nataša, hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala.
Bila ovo Nataša Vranić, koordinator Nezavisne kulturne scene Srbije. Kao što smo rekli na početku, u toku je konkurs asocijacije za prijem novih članova. Perseguire. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume, we'll be right back.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a sada vas u naredne dve rubrike vodimo, odnosno kroz naredne dve rubrike vodimo u Novi Sad. Naime, večeras će tamo biti dva događaja. Najpre govorimo o promociji jedne knjige koja nosi naziv Sutradan posle detinjstva, asocira na Miroslava Antića naravno i jeste posvećena Miroslavu Antiću, ali dakle pre nego što čujemo šta sve knjiga sadrži, reći ću da je autor ove knjige Nemanja Rotar, koji je inače romansijer, pripovedač i eseista. Pored nekoliko knjiga eseja objavio je romane Buđenje zmaja, Čuvari Balkana, Posljednja noć na Levantu, Netrpeljivost i Dnevnik ljudoždera, dobitnike stipendije fonda Borislav Pekić i živi i radi u Pančevu, gde je upravo direktor kulturnog centra. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam nadam se sve rekla što je trebalo.
Tako je, tako je.
Ali zato, naravno, nisam rekla sve šta će se dešavati tačno večeras u Novom Sadu, pa ću vas zamoliti da kažete gde će tačno biti promocija i šta može publika da očekuje.
Evo, meni je prvo zadovoljstvo što će nastupiti u Novom Sadu večeras u 20 časova na Brodu Cepeli u okviru književnog nosa, književnog festivala. Dakle, jedan lep ambijent preko puta Petrovaradinske tvrđave. Mika imao atelje na samoj tvrđavi i sigurno da je to neki ambijent koji je voleo. Drago mi je zbog Novog Sada, ovo je prva promocija ove knjige u Novom Sadu, u gradu u kome Mika proživeo veći deo svog života i gde je i sahranjen. Dakle, eto, malo sam i uzbuđen zbog toga i drago mi je da ću... Drago mi je da ću se susreti sa Novosađanima. Inače, knjiga Sutradan posle detinjstva jeste na jedan način romansirana biografija o Miki Antiću, ali ova knjiga je žanovski teško je možemo definisati baš na samo jedan način. Ja mislim da je ona, to spada u grupu knjiga koje svaki čitalac otključava na način na koji on želi. Tako da može čitati i kao romansiranu biografiju i kao biografiju, ima onda i autobiografskih podataka i nečega iz mog detinjstva i mog života, o mojoj porodici, koja je im naravno i Mikina. Ima, može se čitati kao jedan apokrifni Antićev dnevnik, kao zbirka razglednica, kao zbirka starih fotografija, dakle, na više načina i na jedan dokumentaristički način i na jedan romansijerski način. Dakle, želeo sam napišem jednu neobičnu knjigu spajanju iz nekoliko celina koja je nastajala u različitim vremenskim periodima, tako da bi, ja mislim, to nešto što je Mika i želeo i voleo o sebi, jednu neobičnu priču, pošto i sam često puta govorio šta će mi biografija koju sam već proživeo i neprestano je menjao čak i one podatke koji se nalaze na kraju svake njegove pesničke knjige, uvijek je drugačija ta beleška u autoru.
Da.
Prosto on je voleo da nanovo izmišlja svoj život i da dodaje neke pojedinosti, tako da sam i ja, prateći tu nit, zapravo i pisao ovu knjigu.
Nemanja, vi ste odrastali uz velikog pesnika Miku Antića. Kakvo je to bilo odrastanje ili uzrastanje?
Pa da vam kažem, nisam imao baš toliko trenutaka podelio sa ujakom, s obzirom da sam ja, da on zapravo umro kada sam ja imao nekih 13 godina. E sad, ono što pamtim kao i svako dete, to su neki trenuci iz uobičajenog života i to su neki obični trenuci koji ostanu u sećanju svakog od nas, a opet postanu kasnije neobični kada se te emocije i kada se ti događaji evociraju i te uspomene ponovo proživljavaju. Dakle, mogu da kažem da je zaista bio neobičan čovek i to je nešto što je najkarakterističnije obeležje kada je Mika u pitanju. Zaista bio jedan vrlo razgovorljiv čovek, elokventan i koji je neprestano držao pažnju. Voleo je da govori, da priča i da ga svi slušaju. I to je stvarno umeo lepo i nije bio u tome napadan, naprotiv, bio je baš šarmantan. Tako da se, eto, pamtim te trenutke kad dolazio kod moje bake u kuću kod je na ulici, tu je opisujem i tu kuću i te trenutke je na A7 i onda je praktično on bio u centru pažnje odmah, naravno, pošto ga baka Mela obožavala kao svog sina i sve je bilo tada podređeno njemu, od jela koja se spremaju do, eto, dugih priča koje on imao da nama ispriča. I u jednom trenutku čak i neke moje radove, moji su roditelji doneli, kaže, ajde Miko ti pogledaj prvi da vidiš da li ovo vredi što piše ovaj naš klinac. On je to pročitao i rekao, jo, pa ovo se meni dopada, i objavio ih je tada neke 81. u Nevenu koji je uređivao. Tako da je faktički Mika prve neke moje radove izneo u javnosti. Eto, ako kažemo, to je neko prvo štampanje mojih dela u 81. godini.
Da,
tako da, eto, pamtim te trenutke i prilično on bio naravno i zauzet i rastrzan na više strana, bio jedan renesansni stvaralac u pravom smislu te reči, dakle bio i cineasta, bio i slikar, pesnik, dakle mnogo talenta u jednom čoveku.
Jeste, a što ste vi voleli sada iz ove perspektive od njega, ako tako mogu da kažem?
Znate šta, ja sam, čini mi se, pročitao sve što je on napisao, poeziju, bar sam suprotstavio. Sviđa mi se poezija, recimo knjiga Koncert za 1001 bubanj i naravno smatram da je njegova najzrelija knjiga i pesničko testamentarno delo, zapravo Savršenstvo vatre. Dakle, to u filozofskom smislu je baš sjajna poezija. A recimo kada je Ljubavna lirika, to je taj Koncert za 1001 bubanj, koji je prožet jednom dozom patetike, danas u ovom vremenu kada je sve ogrubo, surovo, naravno da to deluje pomalo i naivno, međutim, za razliku drugih pesnika kod Mike to nije stilska slabost, ta patetika koja se nahodi u svim tim njegovim stihovima, upravo ona daje jedan šarm, antičevski šarm koji dan danas pleni. Ja mislim da je zato on jedan od najčitanijih i najcitiranijih pesnika danas, ne samo na društvenim mrežama, nego ja mislim i ovako u običnom svakodnevnom životu.
Da, ne smem ništa više da vas pitam, pošto ćete biti gost kod koleginice Tamare Krstić u emisiji koja je posvećena književnosti. Samo ću da vas zamolim na kraju ovog razgovora da nam kažete još jednom, znači tačno, Brod Cepelin, večeras u 20 časova.
Tako je.
Ko će da govori na promociji?
Pored mene govorit će, dakle, književni kritičar Gojko Božović i muzička pratnja Miroslav Đorna na gitari, onako malo dok ja budem čitao te odlomke. Ja mislim da će to da bez te gitare je potpuno onako malo siromašnije veče kad je Mika u pitanju. Voleo bih da mogu da dovedem i neki tamburaški orkestar, pošto je on baš voleo da ga prate tamburaši, pogotovo cigani tamburaši, ali ovako ćemo svesti na jednu gitaru.
Dobro,
da
za prvu promociju u Novom Sadu,
tako
dovoljno.
Je.
Hvala vam, Nemanja, što ste bili naš gost, što ste nam izneli neke informacije vezane za knjigu Sutradan posle detinjstva, koja je posvećena Miroslavu Antiću. Poštovani slušaoci, bio je ovo Nemanja Rotar, upravo autor pomenute knjige.
Al si krala i neverna si bila ti, ne su više mi nisi dala o mladosti, u mladosti, o mladosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas, daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo pesmu sluši, i da se čaša ispije. Daj mu više nežnosti. ništa što ja gubim. O mladosti, o mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se. Usvrši i da se čaša razbije.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Ponovo idemo u Novi Sad. Najavljujemo jedno predavanje. Jovan Dučić, pesnik i diplomata. Predavanje će održati profesor dr. Dragan Stanić, a na vezi je Marta Đarmati. Marta, dobar dan.
Dobar dan.
Marta Đarmati, kustos i jedan od autora izložbe, gospodin Pavle Beljanski. Moram da kažem da ovo predavanje kao neka vrsta pratećeg programa ove izložbe.
Tako je. Izložbu smo organizovali pod povodom 50. godišnjice od smrti Pavla Beljanskog i ona ima bogat prateći program. Gotovo svake nedelje, svakog četvrtka, imamo ili projekciju nekog dokumentarnog filma ili neko predavanje ili autorsko tumačenje izložbe.
Vi ste, Marta, zajedno sa Jasminom Jakšić, da kažemo nekoliko reći o samoj izložbi pre nego što kažemo šta će biti tačno večeras, napravili ovu izložbu.
Tako, pa povodom po 50-godišnjice od smrti našeg legatora, mi smo organizovali jednu izložbu koja predstavlja njega kao jednu običnu svakodnevnu ličnost, dakle ne sa strane kolekcionara, nego smo hteli da ga prikažemo kakav je on bio svakodnevno. Prikazali smo jednim delom izložbe njegov odnos sa porodicom, dakle imao je dve sestre i brata, prepisku sa njima, njihove odnose, takođe odnose sa roditeljima, a sa druge strane moja koleginica Jasmina je prikazala Pavla Beljanskog u javnosti, ali nekako privatno. Dakle, prikazala je njegove hobije, ono što je voleo da radi, dakle voleo da igra bridž, voleo je da odlazi na konjske trke, da recimo se, da putuje puno, to je bio i deo njegovog posla i tako dalje.
Voleo da se druži sa...
Pored svega toga, on se družio i sa mnogim umetnicima, takođe i to smo prikazali na izložbi raznim fotografijama, prepiskom i tako dalje.
Jovan Dučić, Miloš Crnjanski.
Tako je, to su bili njegove, to su njegove kolege diplomate sa kojima je on održavao dosta prisne odnose, naročito sa Dučićem, sa kojim je jedno vreme zajedno i radio u Rimu. Njih su uvezivala zajednička interesovanja, a jedna od njih je bila i umetnost. Kao što znamo, obojica su bili kolekcionari. Pavle Beljanski to malo strastvenije radio od Jovana Dučića, ali su obojica za sobom ostavili svoje legate.
Da, ja ću samo podsjetiti da je Pavle Beljanski rođen 1892. da je živeo do 1965. godine. A samo predavanje večeras koje počinje u 20 sati, gde će tačno biti?
Predavanje će se održati u prostoru izložbe u spomen zbirci Pavla Beljanskog, to je Trg galerija broj 2 u Novom Sadu. Predavanje će održati predsednik Matice Srpske, profesor
Dragan Stanić.
Dragan Stanić, da.
I,
on će nama prikazati odnos između Pavla Beljanskog i Jovana Dučića i Jovana Dučića kao diplomata uopšte.
Da, zanimljivo je da je Dučić bio nadređen i Beljanskom u kraljevskom poslanstvu u Rimu, kao što ste sada spomenuli u jednom periodu, i da su se u stvari izbližili zbog tih sličnih interesovanja.
Tako,
prema muzici. Dakle, osim predavanja, biće, čini mi se, i prikazana jedna dokumentarna emisija.
Naravno, posle predavanja prikazat ćemo jedan kratki dokumentarac o Jovanu Dučiću iz proizvodnje Radiotelevizije Srbije. U toj emisiji ima više govornika, dakle jedna vrlo kratka, ali sažeta emisija o našem pesniku i diplomati.
Da, emisija Nedopevena pesma pod Leotarom Jovan Dučić, serijal Trag Radiotelevizije Srbije, autora Peđe Miljanovića. Marta, hvala vam na ovim informacijama. Poštovani slušalci, ukoliko ste u Novom Sadu ili vas zanimaju ove teme, svratite i bit će, pretpostavljam, jako zanimljivo. Teme su i ličnosti o kojima se priča veoma, veoma zanimljive. 15 sati 41 minut, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi, a evo jedna informacija vezana je za knjige. Nagrada za najbolju ediciju godine na sajmu knjiga Trg od knjige u Herceg Novom pripala je izdavačkoj kući Arhipelag iz Beograda i to za ediciju dela Danila Kiša u 10 knjiga koju je priredila Mirjana Miočinović. Nagrada za izdavački poduhvat godine dodeljena je Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Zavodu za udžbenike iz Beograda za rečnik pojmova likovnih umetnosti i arhitekture, navodi se u saopštenju Arhipelaga. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu profesor dr. Goran Maksimović, predsednik Đorđe Malavrazić i Vojislav Bulatović. Prema mišljenju žirija, posebno vrednu činjenicu predstavlja objavljivanje Kišovih filmskih scenarija koji do sada nisu bili uvršteni u izdanja njegovih sabranih dela. Oni, kako se navodi u obrazloženju, koji pored poznatih tekstova kao što su romani Peščanik i Bašta Pepeo te autopoetička i polemička studija Čas anatomije, iznova razotkrivaju aktuelnost Kišovog dela. Nagrada za dečju knjigu godine dodeljena izdavačkoj kući Pčelica iz Čačka za ilustrovani rock'n'roll vodič Davida Vartebedijana, a za najlepšu knjigu proglašena je knjiga Simeona Marinkovića Priče od A do Š. Za ovo delo, koje je objavljeno u izdanju Kreativnog centra iz Beograda, ilustracije su radili Tihomir Čelanović i Dušan Pavlić. Za 8 dana, koliko je trajao ovogodišnji sajam knjiga Trg od knjige, organizovano su 22 književna, dramska i likovna programa i predstavljen je rad 25 izdavačkih kuća iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Prvi put kod nas štampane su kreativne bojanke za odrasle u izdanju Lagune u svetu i psihoterapeuti koriste kao preporuku za oslobađanje od stresa. Naravno, kreativnost svakoga od nas može doneti i neobična umetnička dela. Sa Tanjom Ljubisavljević iz izdavačke kuće Laguna razgovarala je Dragana Kovačević.
Ono što je Laguna zapravo donela u našu zemlju jeste svetski trend, jer u svetu kreativno bojanje za odrasle postaje apsolutni hit. Kada se gledaju top liste najprodavanijih izdanja, bojanke za odrasle apsolutno preuzimaju primat. Opet kažem, potpuno neverovatno. Ako bih ja govorila iz svog ličnog iskustva kao mama male dece, meni to ništa nije čudno. Ja često kad bih bojila sa njima, one odu od stola, ja ostanem da bojim. Ima nešto u toj mirnoći, u tom povlačenju tih poteza u bojenju, ima nešto umirujuće i kreativne bojanke za odrasle upravo to čine. Kada imamo naporan dan na poslu, kada imamo puno informacija, kada ne možemo mozak da zaustavimo uveče, kada vreme je već za spavanje, mozak i dalje radi, mi ne možemo da zaspimo, bojanjem protiv nesanice je odličan način da očistite mozak, da se oslobodite stresa, da izbacite sve te informacije i da zdravo i, kako bih rekla, bez suvišnih informacija utonete u san.
To mu dođe nešto kao psihoterapeutska terapija.
Apsolutno. Kad smo pripremali bojanke za odrasle, za naše tržište, zaista smo mnogo istraživali i čitali o tome šta psiholozi i psihoterapeuti kažu na tu temu i oni su apsolutno na strani bojanki, jer to opuštanje koje pružaju bojanke snižava aktivnost amigdale, Sad je to malo stručno, ali potrebno da bi slušaoci razumeli. Amigdala je deo mozga koji predstavlja centar naših emocija i za koji stručnjaci tvrde da kontroliše naše osjećanje. A kada mi snižavamo bojanjem aktivnost amigdale, mi opuštamo naš mozak, opuštamo celo telo i zaista postižemo neki meditativni efekat koji je u današnje ovo brzo vreme preko potreban svima. To je jedna strana, važna i dobra strana ovih bojanki, a druga strana je razvijanje kreativnosti. Vi u bojankama imate 128 različitih crteža. To su različite mustre, različiti motivi, paterni, tu su i neke životinje.
To su i komplikovane šare.
To su šare, jesu, koje prosto od vas zahtevaju, zato su i bojanke za odrasle, zahtevaju da vi uđete u jedan kreativni rad.
To su kao slagalice za odrasle, da kažemo, nekomplikovanije već.
Jeste, to su cvetovi. Mislim, zaista je prelepo. Koliko su popularne ove kreativne bojanke za odrasle u svetu, govori činjenica i da na društvenim mrežama postoje grupe ljudi koji kače svoja umetnička dela. Zvuči zaista neverovatno, ali je istinito. Naravno, kreativne bojanke ne bi mogle da budu ovako dobre da kvalitet papira nije dobar. Znači, papir je debeo, može da trpi i temperu i vodenu bojicu, flomaster bez problema.
Znači, izbor je na nama šta hoćemo.
Izbor je na nama ko šta voli pastelne boje, znači ko šta voli drvene boje, apsolutno može da upotrebi. I još jedna lepa stvar je što svaki od ovih crteža mogu da se iscepaju, da se izvade zapravo iz bojanke, neće to narušiti celovitost bojanke i to može zaista, ukoliko vam se mnogo dopadne, da bude i u ramu, možete da ukrasite, jeste, i svoj stan, prostor, šta god vam prija, poslovno radno okruženje. Ova izdanja su apsolutni bestseller svuda u svetu. Ispostavlja se zaista da su kreativne bojanke nešto što je odrastima apsolutno trebalo. Da li da se vratimo tim nekim dečijim korenima, ali pre svega taj meditativni aspekt i to opuštanje je jako bitno kod bojenja. Mi za to danas nemamo vremena i nemamo načina da to uradimo. To obično radimo uz televizor i uz opet kupljanje novih informacija, a ovde vi se informacije oslobađate. Neki psihoterapeuti čak preporučuju da napravite i prigodnu atmosferu, da to bude neka mirna sredina, neka tiha muzika, i tada će učinkovitost ovih kreativnih bojanki za odrasle biti još veća. Trenutno imamo dva izdanja, kreativno bojanje za odrasle i bojanjem protiv nesanice, i bit će ih još. Mislim, dovoljno reći da svako od nas, da bi se koncentrisao, da kad razgovara sa nekim, kada radi nešto, razmišlja, često žvrlja ili crta nešto. Tako da to je čak i u psihologiji negde i objašnjeno. Tako da, eto, zaboravite na lekiće i psihoterapeute, probajte kreativne bojanke.
Sometimes I feel I've got you, run away. Got you, get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I run to you, this tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. you don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't parade that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Touch me, please, I cannot stand the way you teased. I love you, though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, a u današnjim maskama imamo dva gosta. U stvari, sa nama u studiju je Ana Tastić, kritičarka politike, i sa njom ćemo razgovarati o predstavama koje je videla u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ali samo da kažem, pre nego što nastavimo ovaj razgovor, da kažem da ćemo na vezi, odnosno telefonom, u emisiju uključiti i upravnika Narodnog pozorišta iz Sombora, Mihajla Nestorovića, a povod je naravno kraj sezone i njihovo gostovanje na dva festivala u Makedoniji. Ana, ja sam rekla u prošloj emisiji da u nedostatku pozorišnih dešavanja ovde kod nas u Beogradu, i ne samo u Beogradu, bavimo se pozorištem u Hrvatskoj i Sloveniji, ali nekako nije to, i u Crnoj Gori, ali nije to samo njihovo pozorište, s obzirom na to da učestvuju naši glumci, naši reditelji, nekako to te koprodukcije, ili sve je povezano, umreženo, premreženo, kako god.
Da ne. To ide u prilog tezi zapravo da je bivša Jugoslavija opet uspostavlja zapravo zajednički kulturni prostor. Zaista jeste tako. To mi je utisak kako odputujem i u Sloveniju manje, recimo u Hrvatsku i Crnu Goru, da se zaista umetnici svih bivših jugoslovenskih republika nalaze i rade, sarađaju. Čak i u Dubrovniku, pomenuli ste, kao Elementarne čestice, igrala je Hana Selimović od naših glumica.
Da, i Aleksandar Denić je u radio scenografiju.
Tako
da.
Je. Ivica Buljan često gostuje kod nas, njegov rad dosta dobro poznajemo, tako da smo se zaista tu kulturološki pozorišno vrlo približili.
Da, to su elementarne čestice o kojima smo inače već razgovarali. Prošle nedelje Ivica Buljan je takođe govorio na svojoj predstavi, a druge dve predstave o kojima ćemo govoriti su Julije Cezar Kokana Mladenovića. Ova predstava je rađena u
koprodukciji sa Kulturnim centrom Svilajnac.
Da, to je čudno. Da, ali potpisano. Jeste.
Potpisano, kako da.
I Budva grad teatar.
I Budva grad teatar, naravno.
I treća predstava koja svakako budi pažnju, a to je Životinska farma Georgea Orwella, komad u režiji Andraša Urbana, i ta predstava je bila na festivalu Purgatorije u Tivtu.
A inače produkcija Riječkog pozorišta.
Riječkog pozorišta, da, Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Mm-hmm. Dakle, tamo je Oliver Frljić. Da je Oliver Frljić i gde je Andraš Urban, tu je uvek zanimljivo.
Da, zanimljivo. Zapravo sam razmišljala dosta o tome u posljednje vreme i primećujem izuzetnu blisku zapravo između svih ovih autora. Dakle, njihovom radu i Andraš Urban, i Oliver Frljić, i Ivica Buljan, i Koka Mladenović. Dakle, vrlo su povezani. A zanimljivo, čak nekako čini mi se da u posljednje vreme jako utiču jedni na druge svi. Zapravo, meni recimo posljednje predstave Andraša Urbana dosta podsjećaju na Frljića mnogo više nego što je to ranije bio slučaj. Takođe, Kokan nekako se uklapa jako u tu njihovu poetiku, direktnosti, neke vrste pamfletizma, a i u temanskom smislu, pošto su sve predstave koje sam gledala zapravo jako bliske i sve govore o revoluciji i potrebi da se promeni ovo naše društvo. Mislim, nevjerovatna bliskost između svih predstava i u poetskom i u tematskom smislu.
Provokativne.
Da, apsolutno.
Provociraju, angažovane.
Apsolutno, vrlo angažovane, vrlo direktne, vrlo se bore za promenu društva. Tako da je to jako, jako zanimljivo. A opet, pri tome su sve takođe jako utemeljene u muzičkom teatru. Znači, sve imaju songove i zapravo kroz muziku izražavaju protest.
Ja ću da vas zamolim da krenemo od Životinske farme. Nekako me zanima kakva je to predstava, mada svi oni koji su čitali vaše kritike znaju šta ste vi pisali, ali drugačije je čitati, slušati sagovornika, tako da bih vas zamolila da kažete po čemu je, evo digresija, ja sam gledala nedavno Životinsku farmu, slovenačku predstavu, ali za decu. Aha. Vito Taufer je režirao i to je, ta predstava je bila na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Zaista su bila velika očekivanja, dosta interesovanja, ali predstava nije ispunila očekivanja, ali eto, sama tema je očigledno zanimljiva. Kakva je ova predstava?
Pa zanimljiva toliko što pre svega ostavlja utisak jedna snažna energija izvođača. Gotovo, kad sam razmišljala, to je predstava nosi jednu punk energiju, zapravo sirovu, toliko što glumci, osim što naravno izvode te dramske deonice, ima i plesnih, ali ima, dakle, jako važno tih muzičkih delova i songovi su, mislim, posebno pisani i takođe zapravo oni nose najjače tu ideju revolucije. A opet, naravno, oslanjući se na Orwella i temu mogućnosti promene jednog autoritativnog društvenog sistema. I ono što je takođe važno, i ono što nekako podsjeća dosta na Urbana ranije i uvek zapravo kroz ceo njegov rad se to može primetiti, što se sve te, da kažemo, negde klasični dramski ili knjiže stavljaju u savremeni kontekst, pa je tako i ovdje slučaj gde se zapravo radnja paralelno dešava u savremenom hrvatskom društvu i te ima jedna fantastična scena, zapravo dokumentar koja jako podsjeća i na neke scene u Neoplanti kada govorimo o Urbanovom radu i na predstavu The Beach i tako dalje, znači da su ti klasični, zapravo više manje klasični tekstovi pročitani u savremenom kontekstu. I ovdje se, znači, ta tema odnosa između ljudskog i životinskog carstva postavlja u kontekstu savremene politike u Hrvatskoj i postavlja se tema i emigracija, nezadovoljstvo mladih ljudi, potrebe, dakle, za društvenim promenama.
Da, zanimljiva vaša rečenica, kaže, nadovezujući se na Orwellovu temu, u stvari ovo je naslov, Orwellovu temu svinjske uprave, glumci napeto diskutuju o svinjogojstvu, ironično se raspravlja o svinji pod navodnicima Europe, kao i svinjogojstvu kao načinu spasavanja hrvatskog gospodarstva. Iz ovih rečenica može da se vidi koliko je aktuelno, ali šta je vama najbitnije u ovome? Šta je tu Andraš uspeo na kraju da izvuče kao, kao neku ideju?
Pa meni je opet, kažem, nekako ta ideja protesta najznačajnija. Protesta. Da, kako da ne. I u smislu promene, znači, životinje su se bunile protiv dominacije ljudi u želji da promene društvo. I dakle, ta potreba za promenom.
A onda su postali kao ljudi.
Da, naravno. Kao, opet se to vezuje za Kokonovu predstavu, odnosno Julije Cezare, na tu tematiku zapravo razočaranih revolucionara i zapravo teme da nijedna revolucija se ne završava poboljšanjem okolnosti u kojima živimo, već samo smenom političkih elita i situacijom zapravo da dolaze novi bogataši, a zapravo običan čovjek ostaje da živi kao što živo, dakle vrlo loš.
Da, Julije Cezare i Šekspir.
Kako da ne, da.
A govorimo opet o savremenom vremenu.
Jeste, to je... Julije Cezare izuzetno, zaista. Dakle, sad ponovo sam ga čitala i fascinantno je zapravo kako je Šekspir napisao zapravo te političare, kako je dao njihove govore, te manipulativne političke govore. Zaista se tu apsolutno ništa nije promenilo, kao da su naši današnji političari u pitanju.
A kako je po vama ova predstava Julije Cezare?
Pa meni se, moram priznati, jako dopala. Zapravo, prvo ovako, mislim da je Šekspira jako teško raditi i da kada se radi klasik tog gabarita, kako da kažem, potrebno je neko opravdanje u smislu zaista jasne rediteljske vizije. I zapravo meni je uvijek potreban razlog postavljanja klasike na scenu. Dakle, onda očekujem ipak nešto novo. I u tom smislu mi se dopala Kokanova režija utoliko što je vrlo savremena i što je donela jedan, čak i za Kokana Mladenović je malo drugačiji pristup, zapravo multimedijalan je, prepliću se i video prenos i uključeni su i čak, to nisam pominjala u tekstu, uključeni su segmenti iz filma Julije Cezare, ne znam tačno, američki film, da li Charlton Heston, možda grešim, ali američki, dakle film istorijski, on iz 60-ih, 70-ih godina, pa se paralelno zapravo prepliću scene iz tog filma sa delovima kojima glumci izgovaraju, dakle Šekspir tekst koji je savremen, odnosno postavljen u kontekst savremene politike. To je jako zanimljivo, dakle se vidite paralele između nekadašnjeg Julije Cezare, kakav je dat u filmu, i savremenog tumačenja koji glumci naši, znači Sergij Trifunović, Bane Trifunović i tako dalje, igraju na sceni. Znači, to isto jako dobro pokazano zapravo taj isto istorijski kontinuitet nemogućnosti promene.
Da, nemogućnosti promene. Često govorim o nemogućnosti da. Promene.
I o iluziji promene, nažalost. I sve ove predstave, i Životinska farma, i Cezar, pa čak elementarne čestice su drugačije, mada nose također tu ideju društvene revolucije, govore o nemogućnosti promene.
Samo da kažemo još za predstavu Julije Cezar, kakva je reakcija publike bila? Nešto su na premijeri, čujem...
Pa ja bih, znači, ako prvo napomenula zanimljivu stvar, a to je da... Također sam imala, čula sam jako mnogo negativnih komentara, pa sam svašta očekivala dolazići na predstavu i možda u vezi sa tim jer su mi bili spušteni nivoi očekivanja. Meni se predstava jako dopala, ali treba napomenuti da je dosta promijenjeno izvođenje, odnosno prva verzija, ako sad možda, znači to govorim ono što sam čula, ne mogu da garantujem da je to 100% tačno, ali prosto prenosim utiske, znači da je na premijeri trajalo 2,5 sata predstava ili možda skoro 2,5, a da je skraćena za izvođenje koje sam ja gledala, to je dakle četvrto izvođenje, i ono je oko 2 sata je trajalo. Tako da mogu, da možda se u tom skraćivanju sažila radnja i to što nije valjalo je zapravo ovaj redukovano do onog izvođenja koje sam ja gledala.
A inače, kako to sve izgleda sada dole? Pošto mi znamo ranih godina, mnogo je, na primjer, Budvagrad teatar je bio festival gde su naši glumci, naše pozorište, u stvari boravilo
pa
dole
dan
i dan danas. Eto, ima i reakcija čak.
Da.
Ljudi to primećuju.
Da, pa primećuju, to jeste zanimljivo da uglavnom, evo sad ove premijere kada se posmatraju, većina srpskih glumaca igra dole, da. Možda i... U Juliju Cezaru mislim kompletno, možda jedno, nisam sigurna. U većini slučajeva su naši glumci, da.
I kakve su reakcije? Kakvi su uopšte Kakva je sada situacija dole kada su festivali ovdje u pitanju?
Pa ovako, prvo bih napomenula te utiske koji su se provlačili po medijima. Aludiram na Sergeja Trifunovića koji govorio da u Budvi više neće da igra zbog buke. Sa time se mogu složiti u nekim slučajevima. Kada se predstave igraju u Starom gradu između crkava gde je sad novi scenski prostor u tom Starom gradu u Budvi, to zaista jeste teško pratiti zato što se mešaju i muzike iz raznoraznih okolnih kafića. Jedno veče prošle godine kada sam bila, mislim da to bilo baš na Kokanovoj predstavi opere Ultima, isto veče bio koncert Cece Ražnatović i to je bilo prilično nepodnošljivo. Dakle, u isto vreme se čulo i mešalo se sa glumcima i to stvarno jeste bilo neprijatno gledati. Ove godine, kada govorimo o Juliju Cezaru, znači scena je izmeštena, tako da se nije igralo u Budvi,
nego na Svetom Stefanu,
gde zaista odlični su uslovi za igru, mir je, tišina je, i nema razloga po meni da se tu neko možda protivi u tom smislu. Zaista su, sad ne znam, s polja govori, možda su oni imali neke druge probleme organizacione, tehničke, ali s polja sve je jako dobro izgledalo. Znači, dobra je scena, vrlo.
Da, ali dobro, on govori o Budvin, ne govori o Svetom Stefanu.
Da,
znači,
da on igra predstavno na Svetom Stefanu,
pa ne znam na što se to...
I prošle godine sam također u Budvi gledala, možda ako na to mislio, predstavu Tri sestre, Ane Vukotić, koja se igrala u crkvi u Starom gradu u Budvi. I to je također bilo jako su bili dobri uslovi igranja i produkcije, ništa nije smetalo. Mislim, prosto taj prostor crkve je izolovan za sebe, tako da...
Neće nestati pozorište u odnosu na...
Ne bih se složila, da.
Treća predstava Elementarne čestice, koja je rađena na Dubrovačkim letnjim igrama, također predstava o kojoj ste jako pozitivno pisali, Mišela Uelbeka i u režiji Ivice Buljana, kao što smo rekli, igraju Hana Selimović i Aleksandar Denić, scenograf ove predstave. Rekli ste mi da je to po vama, a i slušajući kritike također i u hrvatskim medijima, da je to najbolja po mnogima Buljanova režija.
Apsolutno. Ja dosta sam pratila Buljanov rad i sigurno 10 predstava njegovih sam gledala poslijih nekoliko godina. I prvo bih napomenula da se meni taj scenski jezik njegov dopada. Znači, to je neko nasleđe artovskog jezika, te telesne izraženosti, čulnosti, insistiranje na muzici, na nekom zapravo mračnom izvođačkom telesnom aspektu. Znači, meni taj jezik jako blizak. Međutim, postoji problem u njegovim predstavama kada taj jezik zapravo funkcioniše sam za sebe. Odnosno, nije dobro uvezan za dramaturgiju, za tematiku predstave i nekako, to je najbolji, nažalost, primjer za to Grobnica za Borisa Davidovića, naša produkcija iz prošle godine. Također, ova Žuta crta koja je gostovali su u Beogradu, produkcija ZKM-a, sličan problem je imala. Dakle, jezik je jako pohvalan tu po meni, jako zanimljiv sam po sebi, ali prosto to nije uklopljeno u tu tkivo predstave i predstava se zbog toga na neki način, moram da kažem, tako raspada. Nema čvrsto uporište, odnosno nema tu čvrstu vezu između dramaturgije i načina izvođenja. A sa druge strane, ovdje je to savršeno profunkcionisalo na sceni. Zapravo, taj njegov čulni jezik se uklopio u jako dobru dramaturgiju, temeljno izgrađen, dakle, temeljno izgrađenu predstavu na osnovu Uelbekovog književnog predloška, a pri tome savršeno funkcioniše sa Uelbekovim temama i načinima, dakle, njegovog pogleda na svet. Znači, to je neko tamno suočavanje i tamna konfrontacija, cinična i vrlo direktna sa problemima savremenog sveta.
Što je po vama najupečatljivije, odnosno ono što je Ivica Buljan izvukao u ovoj predstavi, u prvi plan?
Mnogo je zapravo tema koje se tu pokreću, mnogo i predstava koncipira, tako da kažem, postdramski, nema znači neke linearne strukture, već je niz fragmenata uklopljen opet i u niz songova i tog telesnog izvođenja. E sad, ono što je meni, što je najvažnije, ne znam, u stvari, predstava se završava izjavom ovako vrlo direktom da je ova predstava o čoveku. Znači, jedan dosta optimistički pogled na ljudsko biće kao takvo, iako je društvo samo po sebi, naravno, danas na potpuno suprotnom kraju.
Da. A sama atmosfera oko predstave, kako je to izgledalo?
Pa, dosta je bila, koleginica je bila kasnije na nekom drugom ili trećem izlađenju i kaže da se malo stišalo. Na premijeri je bilo vrlo žestoko žestoko, onako, ozbiljna policijska kontrola je bila na ulazu. Pre toga su nam tražili, ja sam bila zapanjena zaista, mislila sam to su napisala.
Ozar je to pozorište?
Da, mislila sam da reču o nekom triku, jer mi zaista nije jasno bilo ta vrsta, ne znam, kontrola, eto, ne znam, mi nismo nikad imali takav problem, moram da priznam. U Srbima, da kažu, rekli smo ovi kolegi iz Dubrovnika da imaju sa tom županijom ovaj problem i da je to tako već godinama i zbog toga je to nastalo zapravo. Tako da je bilo, mislim, bilo je zanimljivo svakako, ali mislim da je to ipak malo medijski napumpano, tako da kažem, i nije bilo realno baš da je bila tolika briga i panika oko bezbednosti.
Da. Ana, gledali ste još jednu predstavu, rekli ste mi.
Tako, gledala sam također u Dubrovniku Equinoccio, po klasiku naravno i Vojnovića, u režiji Joška Juvančića. I zanimljivo je zapravo porediti te dve predstave, Elementarne čestice i Equinoccio, zato što su potpuno suprotne. Znači, Equinoccio je taj tekst Ivo Vojnović je onako vrlo ibzenovski, dakle građanski teatar, porodična drama, društveni odnosi i jako su suprotne, ali su jedna i druga zapravo jako zanimljive. Ovaj Equinoccio je primjer ambientalnog teatra i jako je zanimljivo uređeno toliko što je po meni jedan od primjera ambientalnog pozorišta gde je ambijent ključan. Predstava se igra na Lokrumu, dakle na ostrovu izolaciji prirode, onako vrlo je važno za predstavu. Kada bi se ta predstava igrala na klasičnoj sceni kutije, izgubila bi zaista tu draž, ali ovako okruženje prirode sa dobrim glumcima, sa onako pažljivo konstruisanom tom psihološkom radnjom, jako je zanimljivo bilo. Ali zanimljivo zapravo to što su obe ove predstave u jednom programu. Jedna igra na jedno veče, a sledeće naredno veče. I one su zaista na suprotnim polovima u pozorišnom smislu i to nekako dokazuje meni bar, tako kažem, demokratičnost programa Dubrovačkih igara, odnosno dopuštanje različitih poetika da se nađu u sklopu programa.
Da li mogu da se porede festivali?
U kom
Dubrovačke
smislu?
Letnje igre. Mm-hmm. Pa, na primjer, eto, sigurno ste upoznati sa svim onim što se dešava, mm-hmm. niste sve vidjeli, ali mm-hmm. ste po programu mm-hmm. i tako dalje. I putujete mm-hmm. ne samo sada, mm-hmm. nego vrlo često. Mm-hmm. Da li su negde predstave ujednačene u smislu tema kojima se bavi? Da li je to ono što mi imamo priliku i da vidimo kada nam mm-hmm. dođu predstave mm-hmm. iz tih bivših republika mm-hmm. kod nas, negde, dakle, neka vrsta paralela.
Pa ovde apsolutno da, evo, znači sad što sam govorila o toj zadnjičkoj revolucionarnosti, zaista mi je fascinantno zapravo da je toliko da su tako bliska interesovanja autora. I apsolutno se mogu porediti, to je to što sam na početku pomenula, zajednički kulturni prostor.
Zajednički kulturni prostor.
I više manje, iako je možda u Hrvatskoj bolja nešto ekonomska situacija i bolja pozorišna situacija, nego kod nas u smislu malo više imanja sredstava za kulturu, ali su suštinski vrlo, vrlo bliski problemi. Sa Crnom Gorom, naravno, to je gotovo jedna teritorija.
Da. Dar,
tako da vrlo, vrlo delimo slične probleme.
Dobro, ovo su letnji festivali. Mi smo imali nedavno također dva festivala, tri u stvari.
Ili više.
Sada kad krenem da nabrojam, onda shvatim da ih je više. Imali smo
bilo,
u Čortanovcima.
Jedan, pa drugi.
Pa drugi, znači Shakespeare Fest, pa onda festival Novi Tvrđava teatar. Vi ste pratili...
Yes, pa delimično, da.
Pratili ste ovaj drugi...
Ja sam bila jednu predstavu na Shakespeare Festu i na dve predstave u Novi Tvrđava teatar. Da. Jako su zanimljivi. I tu moram da pohvalim da moji su utisci bili jako pozitivni. Dosta publike, veliko interesovanje i apsolutno potreba za pozorištem. Apsolutno. I to je opet ona potvrda da nam je pozorište i takako leti potrebno.
Da. A kada se osvrnemo na od početka godine do danas, dakle do ovih letnjih festivalskih mm-hmm. predstava, da tako kažem, kako biste okarakterisali ono što se dešavalo u pozorišnom životu?
Mm-hmm. Pa, evo, obzirom da ne mogu da se setim zapravo šta bih izdvojila, to možda govori sve na neki način, da je tako, u Srbiji bar dosta mlaka bila situacija sa premijerama i u nekom našem pozorišnom životu, tako da, nažalost, to je glavni utisak.
Znači, nijedna predstava posebno da se izdvoji trenutno? Ili možda opet neka predstava Andraša Urbana ili slično?
Mada ne znam šta je radio. On radio je u Bitefu, ili tako je bila priča o Antihristu. Dobro, to je jedno u nizu.
Jedno u nizu, da.
Šta bih izdvojila?
Evo, teško?
Ne, teško. Da.
A da li imate utisak?
Evo, izdvojit ću onda. Da. To mi je bar svež utisak i pozitivan zapravo. Produkcija Belefa, Boris Lješevića i Peti Parak. To mi se dopalo. Mislim, to je jedan dobar primjer dokumentarnog teatra u smislu da je tema koja zapravo meni u startu nije djelovala obećavajući kao značajna tema za građenje jedne predstave, se zapravo pokazalo se suprotno. Zapravo da je jako zanimljiva u tom nekom metaforičkom i kažem metadruštvenom smislu da je od jednog relativno običnog problema izgradila metaforu našeg društva danas.
Da, ali moram da kažem da kritike nisu naklonjene toj predstavi. Je bila ne. Ja da, nisam, ono što sam da, pročitala, ne.
Ja moram, znači ovako, ja nisam htjela da pišem o predstavi, pošto sam u upravnom odboru Belefa i na neki način sam predložila ovu produkciju. Zapravo, povezala sam Bitev teatar i Belef festival i to je razlog zbog koga nisam htjela da pišem kritiku, jer bi to moglo da se optuži za sukob interesa, iako nema sukob interesa, to je sad drugi problem, da ne ulazim u to, ali u svakom slučaju, meni se predstava dopala. Da, i mislim da je zanimljivo otkrivanje ovog prostora u Kapetan Mišinom zdanju.
Da, prostor je interesantan.
Da. U centru je grad, opet je nekako izolovan i dobro se uklopio u tematiku Borisove predstave.
Ana, za kraj ovog razgovora možda pitanje koje, možda nećete imati odgovor na njega, ali ja ću svakako postaviti na osnovu svega onoga što ste ipak vidjeli, gde negde je to sve u vama, iako ne možete da izdvojite neku posebnu, kažete, predstavu. Kako su očekivanja vaša u odnosu na pozorišnu sezonu?
Sljedeću?
Da.
Pa, da, ne baš previše visoka. Na osnovu onoga što čujem i kakvi su komentari, što se po pozorištima individualnim očekuje, kakva je situacija finansijska, ne baš dobri. Ali to možda nije loš početak kada nemate prevelike očekivanja, onda vas svaka mala stvar iznenadi.
Da. A šta mislite da je, šta nam je potrebno? Da li imate uopšte neku ideju o tome šta bi možda moglo da negde prodrma, uzdrma ovu sredinu?
Pa možda je sad, zapravo dok sam govorila ovim negativnim zapravo očekivanjima o predstojećoj sezoni, setila sam se buđenja zapravo nezavisne scene. I to bi možda, sad ono što se primećuje zaista u Srbiji u posljednjih godina dana, da su ti neki novi projekti i nove scene zaživjeli. Znači, ja pomenut ću Zlatka Paković u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pomenut ću Mikser, koji, ako sam dobro čula, najavljuju također sad neke nove produkcije.
Da, Maja Pelević.
Tako je. Da postane zapravo Mikser kao pozorišna scena. Također Parabrod, također Vuk sada u posljednje vreme manje nego što je bilo slučaj pre 3-4 godine. Ali eto, to je rast nezavisne scene i novih projekata. To budi nadu.
Da.
I zapravo, to govori o potrebi umetnika da rade. Ja osjetila sam sad i ovaj predstav Andreja Nosova što je bila u hotelu Bristol. I to je dobro, sama tema predstava je o toj nemogućnosti zapravo mladih umetnika da rade, da se izraze. I zapravo iz te nemogućnosti se rađaju novi projekti i nezavisna scena. Zato što naravno ljudi moraju da rade, umetnici moraju da se izražavaju, potreban im je prostor, a na institucionalnim scenama prostora nema, tako da moraju sami sebi da grade prostor.
Da, možda da dodam da je potrebno više iskrenog pozorišta.
Naravno.
Istinitog.
Da.
Ana, hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Ana Tasić, pozorišni kritičar Lista Politika. Pričali smo o premijerama, odnosno predstavama koje je videla u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, i na neki način bio to jedan pogled možda i na pozorišnu sezonu ovu koja je iza nas. Água de bebê. U Somboru. Naime, Narodno pozorište u Somboru je gostovalo ovih dana, tačnije 22. jula i 23. jula na dva festivala u Ohridu i u Bitolju sa predstavom Mnogo vike nije oko čega. Očigledno da je ovo gostovanje, odnosno učešće na festivalima, dobro prošlo, jer izašla je i kritika upravo u Večernjim novostima, kako je, gde se kaže da je publika ove predstave jako odnosno ovu predstavu jako dobro prihvatila. No pre nego što pričamo o ovim predstavama, budemo pričali o ovim predstavama, da se u razgovoru sa Mihajlom Nestorovićem, upravnikom ovog pozorišta, osvrnemo na proteklu sezonu koja je, kao što sam rekla, završena u junu mesecu čuvenim pozorišnim cvetnim udarom i maratonom, kako god hoćete. Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste zadovoljni rezultatima protekle sezone?
Pa moram priznati, veoma sam zadovoljan nakon 6 premijera u prethodnoj sezoni i nakon veoma, veoma uspešnog pozorišnog maratona. Kruna te sezone svakako bilo gostovanje na Ohridskom letu i na Shakespeare Festu u Bitoli. Moram reći da se naporno radilo, obzirom da je naš ansambl mali, nije veliki, sa 14 glumaca i nekoliko mladih ljudi kao ispomoć sa studenata akademije. Mislim da je zaista veliki uspeh i podvig da danas napraviti i toliki broj premijera, a i niz gostovanja na festivalima i u razmeni predstava širom Evrope. Moram reći da smo imali, kad sam spomenuo gostovanja, da smo imali zaista desetak sjajnih gostovanja na festivalima, počeo od Mesa prošle godine, pa Podgoričkog festivala, preko učešća u Temišvaru na velikom međunarodnom festivalu, te gostovanja u Čeljabinsku na međunarodnom festivalu u Rusiji, u Čeljabinsku negde kod Kazahstana, te naravno veoma uspešno učestvovanje na Sterinom pozorju i susretima profesionalnih vojvođanskih pozorišta. I to Onomad, kada smo se vratili sa 55. Ohridskog leta, jubilarnog, i trećeg po redu veoma prestižnog Bitolskog Shakespeare Festa. Moram reći da smo mi i na pravi način predstavljali Srbiju na ova dva festivala, da se nismo obrukali, bar posledeći po reakciji publike nakon izvedenih predstava i u Ohridu i u divnom ambijentu dvorišta škole Sveti Kliment Ohridski, na otvorenom iznad zidina starog Ohridskog grada, kao i u lepoj dvorani gde je 500 ljudi uprkos velikoj vrućini u dvorani, jer nije radila klima, u Bitolu, koja je pozdravila naše učešće na tom festivalu. Kažem prestižno zato što smo se našli u društvu pozorišta iz Amerike, Bugarske, Rusije, Sankt Petersburga i Makedonije. Eto, to je ono ukratko što bi obeležilo prethodnu sezonu vezano za naša gostovanja i spomenuti 6 premijera, od kojih su bile 2 dečje predstave. I moram posebno da naglasim da je ove godine pozorišni maraton bio veoma uspešan, 23. po redu. Svi dobro znaju da sam maraton trajao 3 dana i 3 noći, nekako ove godine smo ga produžili na 7 dana, 7 noći, ne slučajno. Pozvali smo goste uglavnom otprilike sve pozorište iz svih država bivše Jugoslavije. Bilo je tu prisutno par zanimljivih koprodukcija, recimo Nova Gorica, Venecija, Graz, Ljubljana, pa preko učešća Istarskog narodnog kazališta Pula, Koperskog gledališta, pozorište Sarajeva, Beograda, Užica, Sad evo i mnogih još. Znači, 20 Novog Sada, otprilike 20 predstava za 7 dana, preko 5000 gledalaca, u divnom ambijentu, u divnom druženju, glumci su ostali kod nas i po nekoliko dana. Dakle, jedan pravi sajam umetnosti, praćeno sve muzičkim programom u našem kafeu Gozo, krunisanim Bajaginim koncertom. Onako, jedna lepa svečarska atmosfera, baš ona kako maraton i zaslužuje, jer, znate, naš pozorišni maraton glumci najviše vole.
Da.
To je na kraju sezone, onako relaksirajući, ako se onda kaže, nema nagrada, nema žirija, nema te neizvesnosti, ko će dobiti nagradu, ko neće, da li je to pravi izbor žirija, da li nije. Dakle, jedna onako opuštena, prava pozorišna atmosfera za kraj sezone.
Da, ali, kažite, izvinite. Htela sam samo da vas upravo pitam u vezi pozorišnog maratona, gostujući jednom prilikom u ovoj emisiji Ivan Medenica, koji je bio u komisiji Ministarstva za kulturu za dodelu sredstava, znate i sami, je rekao da je Sombrsko pozorište dobilo manje novca za pozorišni maraton, zato što je pozorišni maraton izneverio na neki način ono što je od samog početka, to je upravo ta neka tri dana. Zato vas pitam šta je uslovilo da se produži na 7 dana, to već onda postaje već 7 dana, znate, to su festivali.
Pa, dobro, mi ne bežimo od toga da je maraton festival, to se tako zove, ali ne ulazi u onu formu i onu oklop onih festivala zvaničnih, takmičarskih festivala.
Da, u stvari manifestacija.
Ovo je revija pozorišnih festivala. A moto ovogodišnjeg festivala je bio teatar na filmu, film na teatru. Ja sam se time rukovodio i birao sam predstave, kao što je čitao Jugoslavije, više predstave koje su filmovane ili na osnovu čijih dramatičkih predložaka su pravljeni filmovi. Tako je to bilo zanimljiva retrospektiva nekih predstava koje su nas podsjećale i na stare filmove koje smo nekad gledali. Sad, gospodin Medenica, ne znam da li se seća, sad, pre 23 godine, kad je maraton nastao...
Sećam se ja.
Forme, da, zapravo je nastao, kako ja kažem, jednom igrarijom tadašnjeg upravnika Milivoja Mlađenovića i ljudi koji su tu radili u pozorišnom salonu, u klubu, okupili su i rekli, ajde igramo dva dana naše predstave. I tako je krenulo. Igle su se dva dana i dve noći predstave Somborskog pozorišta. I to je nekoliko godina trajalo i moglo da obzore. Znači, to je izvorna ideja pozorišnog maratona. Međutim, nije bila održiva, nažalost, pre 20 godina, nažalost, odnosno na danas, pre 20 godina ste mogli da imate 7 ili 9 premijera. Danas izgurate 2, 3, 4 i ovo je uspješno napravi 6. Dakle, izvorna ideja maratona je bila da se igraju predstave Somborskog pozorišta. I tako je to bilo održivo jedno 5-6 godina, onda su naravno počele da se ubacuju i gostujuće predstave nekih drugih pozorišta. Ne slažem se sa gospodinom Medenicom da pozorišni maraton treba da dobije manje sredstava, zato što je 7 dana, naravno da se ne slažem. Mislim da treba dobiti duplo više para, jer je duplo više predstava, a festival nije izgubio smisao i nije podlegao onom da uvodimo takmičarsku selekciju ili žirije i ne znam ti ja kakve nagrade.
Ne, naravno nije izgubio smisao, ali u kontekstu znači kako je počeo i kako danas izgleda, u tom kontekstu je govorio, tako da to kada budete objašnjavali Medenici nekoj od ovih emisija, nećemo sada da ovde nije Ivan Medenica, ja sam to samo spomenula zato što je baš o tome govorio, između ostalog setila sam se toga, tako da Eto, to je bio jedan od povoda da vas pitam za pozorišni maraton, zato što zaista je produžen na 7 dana, ali dobro, pozorišta nikad nije dosta, dobrih predstava nikad nije dosta. Važno je da pozorište ima publiku za to vreme, a koliko znam, uvek je bilo u Narodnom pozorištu u Somboru dovoljno publike da odgleda sve predstave, kako i dečije, tako i za odrasle. Ali ono što želim da vas pitam pre nego što samo još u stvari podsjetit ću da je predstavu Mnogo vikendi oko čega sa kojim ste gostovali u Makedoniji je režirala Ana Đorđević, to sam ostala dužna da kažem. Hoću da vas pitam upravo evo kada pričamo o novcu, o finansijama, kako ste vi zadovoljni sa finansiranjem pozorišta?
Obzirom da naše pozorište finansira isključivo grad Sombor, jer mi smo budžetska ustanova, institucija grada Sombora, čiji osnivač grad Sombor, ja sam jednom prilikom rekao da sam jedan od retkih upravnika pozorišta koji nema pravo da kuka na opštinske strukture koje rukovode gradom, jer zaista smo nekako gradsko mezimče, ja to moram tako da kažem. Mi imamo prilično solidan budžet za naše programske aktivnosti i za ono što radimo u pozorištu i oko pozorišta. Grad zaista ima sluha za ono što mi radimo. Naravno, to su rezultati koje ostvarujemo. Bez toga sigurno ne bismo imali podršku grada i gradskih struktura vezano za to. Dakle, i naravno još nešto, uvijek je malo para za pozorište, ali ne kukumavčimo i ne kukamo, niti kažem, možemo samo da budemo srećni što ljudi u gradu i što nas uopšte građani podržavaju. Činjenica da u toku sezone preko 26.000 ljudi gleda naše predstave u gradu Somboru je već dovoljna i dobar pokazatelj da ljudi, da Somborci vole svoje pozorište. Mi se trudimo da na sve način svojim projektima zanimljivim animiramo i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje, kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije, da svojim projektima ih zainteresujemo i nekako učestvujemo na tim konkursima i dobivamo deo podrške u smislu materijalnih sredstava i od tih institucija. Tako da baš vezano i za predstavu Mnogo vikendi oko čega, Viljama Šekspira, delom je učestvovala i pokrajinska sekretarija za kulturu. Naša, recimo, sledeće godine, mi smo već krenuli u pripremu za sledeću godinu, sledeću, ne samo sezonu, nego godinu, kalendarsku, od 1. januara, čitave sledeće godine, slavimo 70 godina od nastanka osnivanja profesionalnog pozorišta Sombor. Veoma ambiciozno smo krenuli u planiranje te sledeće godine i već na jednom projektu kojem ćemo proslaviti 70 godišnicu, učestvuje i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Tako da na sve strane pokušavamo da snađemo i da opravdamo to što se ulaže u naše pozorište. Kad kažem da sledeće godine obeležavamo 70 godina i baš ambiciozno krećemo u tu godinu, bitno je reći da planiramo 4 praizvede srpskih tekstova u sledećoj godini.
A to su?
I to je koncept za sledeću godinu. To su u februaru ćemo imati premijeru, praizvedbu jednog teksta mladog pazarca Gečića. Zatim u aprilu ćemo imati praizvedbu, odnosno dramatizaciju Janoša, Herceg Janoša, somorskog pisca u režiji Andraša Urbana. 25. novembra planiramo veliku proslavu, kada je i dan pozorišta. Obeležit ćemo je praizvedbom komada o Milanu Konjoviću, koji je napisao Milivoj Mlađenović u režiji Kokna Mladenovića. I Vučića u režiji mlade rediteljke Prišićke. Eto, to su ono, to su neke ambicije i planovi za sljedeću godinu. Nadam se da ćemo, naravno, pored toga, pored te četiri proizvede na velikoj sceni, planiramo bar dve premijere na maloj sceni, jer mi smo uveli smo kao lep običaj da malu scenu ustupamo studentima za svoje predstave, bilo su diplomske, master radovi ili uopšte, onako nazvali smo kao prva šansa za sve one koji su zainteresovani da rade u pravom profesionalnom pozorištu, pravim uslovima. Mi na taj način servisiramo te predstave koje mladi ljudi, kada su mladi ljudi voljni da rade. Znači, još dva predstave na maloj sceni i sigurno još dve predstave na dečjoj sceni, i time bismo nekako zaokružili sljedeću godinu.
Da, ambiciozan projekat, ali s obzirom na to da ste mezimče ne samo vlasti, nego i publike, publika verovatno mora da vrši neki pritisak na vlast, pa vam daju novac, onda ništa nije čudno. Sećam se kada je upravnica bila Biljana Keskenović, iznosila je podatke koji su bili neverovatni, da broj broj onih koji dolaze u pozorište stalno je u porastu. To su bili neki procenti kojima se druga pozorišta ne mogu baš podičiti. Nažalost, zato što eto nemaju svi sluha za ovu vrstu umetnosti.
Pa vidite, to je ono, pustimo vlast. Vlast je, mi imamo sreću da nas svaka vlast podržava, to je dobro. A bitno je da, baš to, da publika voli da dolazi u svoje pozorište, i nije ni na koji način ne podilazimo. Samo pokušavamo da održimo, kvalitet izvođenja naših predstava, baš na ono na što su oni navikli, jer somborska publika je prilično edukovana u pozorišnom smislu. A kako i ne bi, jer pazite, somborsko pozorište je unazad, ima preko 20 serijnih nagrada. Za jedno malo gradsko pozorište je to zaista velika stvar. Tako da se mi trudimo da kreiramo takav repertoar koji će ne samo biti dopadljiv, nego koji će biti, i to nije naš prioritet da bude dopadljivo, nego da bude i u umetničkom smislu vredno i kvalitetno. Tako da ta igra brojke je zaista zanimljiva. Malo čas sam rekao, između 26 i 30 hiljada gledalaca u toku sezone. Naš grad ima 50 hiljada ljudi, pa to bi se moglo prevesti za pola grada pozorišta. Tako da za jedan mali grad u 50 hiljada stanovnika zaista su te brojke fascinantne. A mi naravno ne utrkujemo se s tim s brojkama i sa matematikom. Nama je samo bitno da publika dolazi redovno u pozorište, a činjenica je da su kapaciteti naše pozorište bar 70% popunjeni na svakoj predstavi. I to je ono što odlikuje naše pozorište. Činjenica da imamo 20 izvođenja mesečno, takođe garant da gledanosti naših predstava i uspešnosti naših pozorišta.
A i dobri su vam reditelji. Evo samo ova imena koja ste nabrojali sada, koja će režirati u sljedećoj sezoni, više nego dovoljno govore, počeši od Andraša Urbana, Snežane Trišić i tako dalje. Mihajlo, kada vam počinje sezona? Još samo na kraju ovo da vas pitam.
Pa evo, 27. augusta počinjemo sa radom na predstavi Heimat Buh Kaće Čelan, u režiji još jednog značajnog reditelja Gorčina Stojanovića, koji je prijatelj naše kuće i već četvrti ili peti put režira kod nas, tako da premijeru zakazujemo za polovinu oktobra, kada odmah počinjemo sa radom na dvema predstavama. Jedna je Pilomen, koji će režirati Ninoslav Đorđević, a druga je Ilija Stučko, a druga je Detinjstvo Branka Ćopića, koju će režirati Bogdan Janković, po tekstu, još jedna prava izvedba, po tekstu Milivoja Mlađenovića. Eto, to su nam neki planovi za početak ove sezone od kraja avgusta do kraja godine.
Hvala vam na ovim informacijama, šta da kažem, ostala sam bez teksta, toliko praizvedbi, nadamo se naravno da će sve to i da bude na sceni, da ćete imati zaista dovoljno mogućnosti. U svakom slučaju, hvala vam još jednom što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta u Somboru. I walk into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, 'cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, 'cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. All right now. Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X, I lean close up to her throat. This light you were carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X, Betty X, says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph, I write nobody, and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. 'Cause someone must have stuck some in my drink, everything's getting strange looking. Half the people are turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls, I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Strange in here, and it gets stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Well, then a black girl with no clothes on, she danced across the room. We charted the progress of the planets around that boogie-woogie moon. I called her my Nubian princess, gave her some sweet back badass jive. I spent the next 7 years between her legs, a pining for my wife. But then by and by it all went wrong, I felt washed up on the shore. She stared down at me from up in the storm, and I sobbed up on the floor for more news from nowhere. Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And don't it make you feel alone? And don't it make you wanna get right on home? More news from nowhere.
More news from nowhere.
Here comes Alina with two black
Rebecca, and she's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion. I say the sun rises and falls with you in various things about love, but a rising violence in me cut all my circuits off. While Alina, she starts screaming, her cheeks are full of psychotropic leaves. Her extinction was nearly absolute when she turned her back on me for more news from nowhere. I said I'm more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it gets stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Alright. And crash into Deanna, hanging pretty in the door frame. All the horrors that have befallen me, well, Deanna is to blame. Every time I see you, babe, you make me feel so all alone. And I wet my face into a dress long after she'd gone home. With more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. So sad, don't the blood rush to your feet? To think that everything you do today, tomorrow is obsolete. Technology and women and little children too. Don't it make you feel blue? Don't it make you feel blue? For more news from nowhere.
More news from nowhere.
With more news from nowhere.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Srđan Stojiljković i Gordana Đurđević.